ju sënderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe dhe t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Euleksi thot se rreth 1800 persona ende janë të pagjetur nga konflikti i Kosovës. Politikanët serb të Veriut hedhin poshtë idet për ndarjen e Kosovës. Në Misrata të Libis vazhdojnë luftimet e ashtra. Në 25 vjetorin e katastrofës e Çernobilit, pasojat ende të panjohura krejtësisht. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Euleksi tha se rreth 1800 persona janë të pagjetur nga konflikti Kosovës dhe misioni bashkërendon përpjeket me shoqatat e familjeve, por mban kontakte edhe me autoritetet serbe. Që kur Euleksi nisi të punojë me Ministrinë e Drejtësisë, deri tash janë gjetur, identifikuar dhe u kthyen familjeve mbi 220 mbetje mortore, thuhet në njoftim. Misioni tha se mira dokumente janë shqyrtuar dhe mbi 1300 mostra të eshtrave janë dërguar për analizë të ADN-s. Gjendja e sigurisë në Kosovë mbetet e qetë, stabile dhe e qëndrueshme, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë së Kosovës. Ai ka thënë se marrëdhëniet ndërtnike kanë shënuar ngritje në shkallë vendi, ndërsa numri i incidenteve ndërtnike ka shënuar rënje të vazhdueshme. Ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanović ka thënë se Kosova nuk mund të kërkojë prona në vendet e ish Jugosllavisë, sepse nuk ka qenë republikë në atë shtet dhe nga Serbia nuk njihet si shtet i pavarur. Kthimi i pronës që ish ndërmarrjes shoqërore dhe shtetërore nga Kosova e ka në Serbinë qendrore, nuk është i mundur sipas modelit për ndërmarrjet nga Slovenia dhe Kroacia, ka thënë ai. Bogdanović ka shtuar se në 3 dekadat e mëparshme Serbia ka investuar rreth 18 miliard dollar për zhvillimin e Kosovës dhe ka shtuar se Serbia është pronari vërtet i shndërmarjeve shoqërore nga Kosova. Presidenti Boris Tadić tha se Serbia asnjëherë nuk do të mbështesë një referendum që do të çonte në ndarjen e Bosnjë-Hercegovinës dhe në çfarëdo mënyre do të vinte në pikpyetje integritetin e këtij vendi. Pas takimit tripalësh me presidentin turk Abdullah Gül dhe kryesin treantareshe të Bosnjës, Tadić tha se Serbia respekton plotësisht marrëveshjen e Daytonit dhe integritetin territorial të gjithë fqinjëve, por të njëjtën pret nga tjerët edhe në rastin e Kosovës. Në Misrata të Libis kanë vazhduar luftimet e ashpra, ndërkohë që forcat besnike të Muammer Gaddafit janë tërhequr nga qendra e qytetit. Trupat e Gaddafit sulmuan me artilleri edhe qytetet në perëndim të vendit. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara tha se numri libianëve që kanë ikur nga rajoni maleve perëndimore në Tunizinë Jugore ka shkuar në 30.000. Forcat e sigurisë në Siri kanë vrarë 400 civil gjatë shtypjes së kryengritjes që filloi më 15 mars, njoftoi organizata për të drejtat e njeriut Savasia. Ndërsa forcat e sigurisë po e shtypin kryengritjen në qytetin jugor Dara, sot para gjykatës ushtarake u nxor disidenti i njohur Mahmud Isa sepse kishte telefon satelitor, ndërsa është arrestuar dhe aktivisti Kasim El Gazavi, transmetojnë agjencitë perëndimore kreune organizatës Rami Abdel Rahman. Ndërkohë Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar nga ekipi dytësor në ambasadën në Damask dhe familjet e diplomatëve të largohen nga Siria. Franca ka thënë se nuk do të ndërhyjë në Siri pa një rezolutë të Këshillit të Sigurimit. Qeveria dhe opozita e Jemenit do të nënshkruajnë nesër në Riad marrëveshjen e ndërmjetësuar nga vendet e gjirit për të dhënë fund trazirave tremujore në vend. Të shtunën presidenti Ali Abdullah Salehu dakorduat ja kaloi pushtetin zëvendës presidentit brenda 30 ditëve në këmbim të imunitetit nga përndjekja e tij dhe djemve të vet. Presidenti Belorus Aleksandr Lukashenko kritikoi presidentin Ukrainës Viktor Yanukovych dhe kreun e Komisionit Evropian José Manuel Barroso pasi mbeti jashtë ceremonive përkujtimore për katastrofën e Çernobilit. Muajin e kaluar zyrtarët e BE-s konfirmuan se i është thënë Ukrainës se Barroso nuk do të marrë pjesë në konferencën e donatorëve nëse do të jetë i pranishëm edhe Lukashenko. Zyra e presidentit afgan tha se arratisja masovike e qindra talibanëve nga burgu në Kandahar me siguri është lehtësuar nga brenda. Të dielën në mbrëmje 488 të burgosur, shumica taliban ikën nga burgu në provincën Kandahar nëpër tunelin e gjatë 1 kilometër. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kryesia e kuvendit e Kosovës nuk është pajtuar që të fusë në rendin e ditës për seancën e radhës nismën e Partisë Demokratike të Kosovës, me cilën kërkohet që kuvendit të distancohet nga krimet e rënda që kanë ndodhur pas luftës në Kosovë. Partitë opozitare thanë se kuvendi nuk është një institucion që merret me zbardhjen e rasteve kriminale. Raporti Ziad Ingashit.
Partitë politike vazhdojnë me nismat e tyre për debate parlamentare rreth zhvillimeve të pas luftës në Kosovë. Pas nismës së AK-s për të debatuar dhe hetuar për shërbimet informative, tani është iniciuar një nismë nga PDK-ja me cilën i kërkohet kuvendit të distancohet nga të gjitha krimet e kryera pas luftës. Një kërkesë e tillë nuk është miratuar nga kryesia e kuvendit dhe i është kthyer PDK-s për sqarime shtesë. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka vlerësuar se kërkesa e PDK-s është e paqartë dhe kërkoi sqarime shtesë rreth kësaj nisme. Ndërkaq që duke arsyetuar këtë nismë, kryetari i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci tha se kërkesa e kësaj partie është bërë për shkak se krimet të cilat janë bërë pas luftës duhet të zbardhen dhe të dihet se kush janë autorët.
Ne që 12 vite kemi ndëgjuar fjalë dhe realiteti është se kanë ndodhur që nga vrasjet e rënda, pastaj akuzat për keqpërdorime, për krim ekonomik, për korrupsion, e gjitha këto të përfundohet dhe ky perceptim nëse ka të bëjë me realitetin, atëherë vërtet kryesit të dalin para drejtësisë. Nëse ky perceptim është i pabazë, të përfundojnë dhe mos terrorizohet qytetari i Kosovës, sepse po qesim një hije të zezë vendit tonë. Kjo është.
Zyrtari i PDK-s tha po ashtu se kjo nismë nuk është një kundërpërgjigje ndaj kërkesës së AK-s për hetim parlamentar ndaj Shikut të iniciuar javën e kaluar. Me nismën e PDK-s nuk janë pajtuar partitë të tjera në parlament. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se kuvendi nuk është institucion që zbardh rastet kriminale.
Marketingi thjesht politik, por është shumë e qartë që nëse dikush pas luftës ka psu më shumëti nga këto krime të rënda, thjesht politike, ka qenë Lidha Demokratike e Kosovës dhe vendimtarët e shquar Lidhës Demokratike të Kosovës dhe fatkeqësisht asnjë rast gjermanë nuk është zbulu. Thon thjesht për mendimin ton, diçka e tillë nuk sjell asnjë rezultat, mendoj edhe herë po e them me drejtsinë dhe me aktet e rënda, çdo kush spastrohet kur i jepet dënimi i merituar, cili do të qoftë, i cili ka bërë krim. Dhe këtë, çfarë do debati që do të mbahet, nuk mund të shpajson asken për krimet që janë bërë.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të AK-s, Ardian Gjini, tha se AK nuk mund të distancohet nga diçka që nuk ka bërë. Gjini tha se nga krimet mund të distancohen ata që i kanë bërë ato.
Kuvendi nuk mund të distancohet nga krimet, ose të paktën deputetët e Aleancës nuk kanë nevojë që të distancohen nga krimet cilat nuk i kanë kryer, kushdo që mendon se ose si individ ose si pjesë e grupit duhet distancohet nga dikush, mund ta bëjnë vetë. E kanë këtë drejt që ta bëjnë drejt për drejt. Ne mendojmë se është çështje e gabueshme.
Deputeti Gjini tha se insistimi PDK për distancim nga krimet do të mund të kuptoj edhe si obstruksion ndaj nismës së AK-s për formim në një komisioni hetimor parlamentar për Shikun. Përderisa PDK insiston që të ketë një distancim në kuvend i cili më tepër do të kishte karakterin në një distancimi politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët serb të Kosovës thonë se i kundërshtojnë sugjerimet e udhëhecit të delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën për idenë ndarjes. Sipas këtyre politikanëve, presidenti serbis Boris Tadić po përpiqet të realizojë projektin politik të Dobrica-Qosiqit. Kronike Bekim Bislimi.
Ideja për ndarjen e Kosovës duhet të përjashtohet tërësisht si diçka që mund të parashtrohet në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Ata i kundërshtojnë fuqishëm deklaratet e udhëhecit të ekipit serb në dialogun Kosovë-Serbi Borko Stefanović, i cili ka thënë se nuk përjashtohet asnjë opsion për të biseduar, përfshirë këtu edhe ndarjen e Kosovës. Politikan janë nga Gračanica Rada Trajković, deputete nga lista për Bashkët Serbe në kuvendin e Kosovës, thotë se ideja për ndarjen e Kosovës dhe deklarata që e përqojnë këtë ide nuk i shërbejnë stabilitetit të qytetarëve dhe regionit në përgjithësi.
Ja mislim da je to jedan zaista projekat koji uopšte ne odgovara pre svega čitavom regionu, a na kraju mislim i Srbi.
Unë mendoj se ky është një projekt i cili aspak nuk i konvenon para së gjithash gjithë rajonit dhe fundja as Serbisë. Thjesht kjo për shkakun se në bazë të këtij principi kam frikë se procesi i shpërbërjes së Serbisë do të vazhdon edhe më tutje. Unë mendoj se shtetet serioze nuk do t'i lejojnë bisedimet në atë mënyrë. Në anën tjetër, unë thellësisht besoj se edhe Serbia, pavarësisht se çfarë ka deklaruar Stefanović, nuk ka menduar në projektin e ndarjes së Kosovës, tha Trajković. Sipas asaj, ideja për ndarjen e Kosovës më shumë ka të bëjë me matjen e pulsit të opinionit në Kosovë dhe Serbi. Deklaratat e Stefanovićit i kundërshton edhe Marko Jakši, lider serb në veriun e Kosovës. Sipas tij, këto deklarata fillimisht janë në kundërshtim me rezolutën e Kuvendit të Serbisë për Kosovën, ndryshe nga zonja Trajković, Jakši vlerëson se deklaratat e Stefanovićit nuk e shprehin vetëm qëndrimin e tij personal, por ato shprehin qartë idetë e zyrtarëve më të lartë të Serbisë. Mendojnë se deklarata e përfaqësuesit serb nuk është e zgjuar dhe nuk i përgjigjet momentit politik. Nuk besoj se kjo deklaratë është dhënë me vetinicjativë. Besoj se pas kësaj deklarate qëndrojnë para së gjithash ministri Jashtëm Jeremić dhe kryetari i Serbisë Boris Tadić. Kjo ide e fuqishëm është e pranishme te kryetari Boris Tadić, përmes së cilës ai mendon që në ndonjë mënyrë mund ta realizojë opsionin e vjetër politik të Dobrica Ćosićit që të ndahet Kosova, fundi edhe në skajet e saj, theksoi Jakšić. Ndryshe të dy këta politikanë serb kanë vlerësuar se deklaratet e Stefanovićit janë krejtësisht të papranueshme, por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me faktin nëse këto deklarata do të ndikojnë në suksesin e procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Trajković shpreh mendimin se të dyja palët janë të pozicionuara askashmërisht kur bëhet fjalë për statusin e Kosovës si shtet i pavarur. Një gjë e tillë sipas asaj do të jetë barriera më e rëndë për të hapuruar drejt zgjidhjes së problemeve për të cilat edhe po bëhet dialogu. Në anën tjetër, Jakši që shpreh mendimin se megjithatë deklarata e Stefanovićit nuk do të ndikojë në procesin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me ndryshimet që do të bëhen në ligj nuk do të përsëriten parregullsitë që përcollën procesin e kaluar zgjedhor në Kosovë. Kështu thotë në një intervistë për programin ton Haki dhe Molli, kryesuesi i Komisionit për Reformën e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe shton se takimet e para me anëtarët e komisionit do të nisin brenda kësaj jave. Me zotin dhe Molli bisedoi Arton Kulushevci.
Zotit Molli, jeni kryesuesi i Komisionit për Reformën Zgjedhore, çka do të ndryshohet konkretisht?
Sa i përket asaj se çka do të ndryshohet konkretisht, vërtet është vetëm fillimi i themelimit të komisionit dhe fillimi i punës së komisionit, sepse siç e dini, komisioni është themeluar në mbledhjen e fundit të Kuvendit të Kosovës, ndërsa me punën tek mendojmë t'ja fillojmë në këtë javë. Fillimin tonë do të kemi parasysh logjistikën, respektivisht stafin përkras të komisionit dhe po ashtu edhe lokacionin të eventualit që do të ndanë në kuadër të kuvendit. Më pastaj ne kemi bënë një plan në të cilin parashofim një sër takimesh apo kontaktesh me subjekte të ndryshme të cilat kanë pasur një formë apo në formë tjetër interesin dhe kanë interesin për zgjedhjet në përgjithësinë e Kosovës, kurse sa i përket ndryshimeve ndoshta mund të flitë diçka shumë më vonë. Tani për tani ne mund të flasim vetëm për çështjet konkrete të cilat janë treguesi të ndihshme respektivisht si problematikë gjatë zgjedhjeve të fundit të vitit 2010, e çka do të rishohet dhe si do të rishohet e sa vërtet është punë që do na pres në këtë vitin paraprak. Po si ndër çështjet më të ndihshme të cilat janë theksuar nga shumë subjekt politik, gjithsesi është Kosova si një zonë vetme zgjedhore, sepse është pon nga praktika e deri tashme që në parlament apo në kuvendin e Kosovës nuk janë të përfaqësuara disa regione të konkrete të Kosovës. Kështu aktualisht kemi për shembull mos përfaqësimin e komunës së Dardanës, mos përfaqësimin e komunës së Vitisë fare në parlament, mos përfaqësimin e komunës së Kastrotit fare, ndërsa eventualisht ndonjë komunë tjetër më të vogël që nuk ka fare përfaqësues të vet. Në anën tjetër kemi vërejtje se disa komune janë të strëngarkuara apo kanë një numër shumë të madh të deputetëve të tyre në kuvend dhe mendoj se kjo është përmend si një pikë neuralgjike. Kjo edhe ka qenë një kërkesë e disa subjekte politike në mënyrë që të shohim se mos eventualisht me shtimin e numrit të zonave do të jepet mundësia që të përfaqësohet një trajsisht regionit të Kosovës. Përveç kësaj çështje, mendoj se është përmend mjaft dhe është përfolur edhe fakti se votimin në listën të cilën votuesi ka të drejtë të votojë 5 kandidat, që në rastet e caktuara është paraqitur si një lloj mundësie për keqpërdorimin, sepse ka pas votues të tillë të cilët kanë votuar vetëm një kandidat ose dy kandidat, kurse tre të tjerë janë mbetur zbraz dhe në situata të caktuara dhe janë keqpërdorur nga veshgust apo nga komisionerët, të cilët kanë dhënë votën e tyre në vend të kushtimisht thonë në vend të vetë votuesit. Mirpo ka edhe çështje të tjera sa i përket vetë komisionerëve, sa i përket udhëheqësve të qendrave të votimit, sa i përket votimit me kurs, sa i përket votimit me post, si dhe një çështje që për mua do të jetë aktuale, do të mundohem të shoh mundësinë e votimit elektronik.
Jan dhënë disa afate të përcaktuara ligjore për përgatitjen e ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. A mendoni se do të arrihen afatet kohore?
Po, dorën zemër, unë duke pas parasysh strukturën e vetë komisionit, do të thonë përbërjen e komisionit, duke pas parasysh edhe natyrën dhe objektin e punës së cilën na pret, mendoj se është afate optimale apo afate të arsyeshme, sepse sipas konventës, po edhe vetë, sipas aktit të themelimit të komisionit, komisioni ju duhet që në afat prej 8 deri në 12 muaj të dorëzoj projektin mbi ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi zgjedhjet në Kosovë, që mendoj se është një afat optimal.
Krahas reformave zgjedhore pritet të bëhen edhe ndryshime në kushtetutë. A mendoni se duhet të ketë koordinim edhe me komisionin për ndryshime kushtetuese, sidomos për mënyrën e zgjedhjes së presidentit?
Po, gjithsesi, unë mendoj se duhet të ketë koordinim dhe duhet të ketë bashkëpunim, dhe është një fati mirë që në krye të komisionit për amandamentimin e kushtetutës së Kosovës është profesori nderuar, profesori Arsim Bajrami, me cilin edhe jemi koleg, po dhe kemi një bashkëpunim të mirë, ndonëse jemi nga dy subjekte të ndryshme politike, pozitë dhe opozitë, por besoj se do të kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm, sepse tek e fundit disa ndryshime, disa amandamentime që do të bëhen në kushtetutën e Kosovës, drejtë do të reflektohen edhe ligjin mbi zgjedhjen. Ndërsa pikërisht edhe kjo ka qenë arsyeja që komisioni për amandamentimin në kushtetutës e Kosovës do të punoj në periudhë 6 deri në 9 muajore, kurse komisioni do të ketë edhe 3 muaj shtesë, në mënyrë që në atë periudhë shtesë të shoh se çka është aprovuar dhe çka është ndryshuar nga ky komision, ndryshime të tilla të përcjellen në komisionin tonë apo në ligjin mbi zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës.
Njohës të proceseve zgjedhore thonë që reforma zgjedhore të kenë sukses, në komision duhet të përfshihen edhe partitë e tjera politike. Ju si mendoni?
Po, sa dijon, një numër i madh i partive politike janë të përfaqësuar në komision, sepse aty është përfaqësues të LDK-s, përfaqësues të PDK-s, përfaqësues të AK-s, përfaqësues të vetëvendosjes dhe përfaqësues të grupeve minoritare, respektive është edhe përfaqësuesi i AK-s, nëse nuk apo jashtë aty, apo dikush prej tyre, prej koalicionit Kosova e Re janë aty, kështu që thuese të gjithë grupet parlamentare politike janë të përfaqësuara në komision, por edhe në qoftë se involvohet dikush që ka është jashtë parlamentit, ai do të jetë më së mirëtarë, qoftë me mendime, qoftë me këshilla, qoftë me sugjerime, qoftë me përkrahje, çfarë dashme që mund të bëjë komisionit.
Procesi i fundit zgjedhor u përcoll me shumë probleme. Cilat janë problemet që ju mendoni se mund të evitohen me këto ndryshime?
Është vërtet që procesi i fundit zgjedhor është përcjell me një varg lëshimesh, me një varg të metash, duke filluar nga e ashtu quajtura vjedhja e votave, pastaj votimi që bëhet, që është bërë në vend të tjetrit, pastaj nga listat e cilat kanë qenë të mbushura me persona të cilat faktikisht nuk janë më në mesin e të gjallëve dhe në forma të tjera të keqpërdorime, mendoj se me ndryshimet që do të bëhen do të reduktohet numri i lëshimeve dhe numri i keqpërdorimeve që do të bëhen në zgjedhjet e Kosovës.
Haki Demoli, kryesuesi i Komisionit për Reformën e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme. Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve në enklavat serbe ende po vazhdon të mbetet problematik. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se ky proces është indikuar nga politika. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë se ai është duke u bërë në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe enklavat serbe. Kronike Luljeta Krasniqit.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thot se privatizimi ndërmarrjeve në enklava serbe ka ngecur. Arsyet e kësaj ngecje, sipas tij, vazhdojnë të jenë problemet politike.
Për shkak se këtij procesi është dhënë një konotacion politik, që me kohën e vendosjes së misionit përkohshëm administrativ të Unimikut të tutje, mendoj që tash është koha fundit që ky konotacion politik të hiqet këtij procesi, sidomos duke pas parasysh se shumë prej këtyre të ashtuquajturave enklava kanë planuar
në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se privatizimi është duke u bërë në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe ato në enklava serbe. Arta Gosalci, zyrtare për informim në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se nuk e bëjnë privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në bazë të ndarjeve të territoreve, por se janë të thirrur të bëjnë privatizimin në gjithë territorin e Kosovës, dhe se kjo do të realizohet. Sipas saj, privatizimi në zonat e banuara me shumicë serbe nuk ka hasur ndonjë vështirësi.
Por zakonisht agjencia nuk ka hasur në probleme të tilla, mirë po si Agjencia Kosovare Privatizimit ka pasur privatizime në enklava, edhe pse ne nuk bëjmë ndarje të tilla, mirë po ka pasur pasur disa ndërmarrje të cilat kanë qenë në Brezovicë ose në vendet e tjera.
Sidoqoftë, Agjencia Kosovare Privatizimit ka dështuar tri herë radhazin në privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, i cili gjendet në komunën e Shtërcës, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Privatizimi i Brezovicës ishte menduar të bëhet në vitin 2006, por në atë kohë ishte pezulluar për shkak se siç ishte thënë, ky kompleks gjendet në një rajon të banuar me shumicë serbe. Lidhur me privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, Arta Gosalci shprehet.
Masterplani ka përfunduar dhe tani AKP-ja dhe ICO-ja me komunën janë në përgatitje të konferencës me investitor, ku përveç nxitjes së investitorëve do të merren edhe me pikpamjet e tyre. Pra organizimi i konferencës kërkon një periudhë kohore më të gjatë për të organizuar në mënyrë serioze për një ftim të mjaftueshëm të gjithë investitorëve.
Arjan Zeka nga Uda Ekonomike Amerikane ndërkaq thotë se autoritetet kosovare duhet të marrin hapa konkret lidhur me mundësinë e privatizimit të ndërmarrjeve në perenklava serbe dhe në tërë territorin e Kosovës, pasi që po shkatrohen dhe po i humb vera në treg.
Uda Ekonomike Amerikane mbështet procesin e privatizimit, jo në proces privatizimi që ne kemi parë më herët, ndoshta aplikimi i përvojave më të mira nga shtetet e ndryshme, cilat tashmë janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Rruga e privatizimit është rruga e vetme e zhvillimit ekonomik, nëse kjo mundson futjen e kapitalit të ri, e gjithashtu ajo që është më rëndësishme ja mundson edhe sjelljen e një hurive të re nga investitor potencial.
Ndryshe deri më tani në tërë territorin e Kosovës, Agjencioni Kosovar i Privatizimit ka bërë privatizimin e 636 ndërmarrjeve të reja, prej të cilave 611 janë privatizuar përmes metodës së spin-offit të rregullt, ndërsa 25 prej tyre janë privatizuar përmes metodës së spin-offit special. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
25 vite pas shpërthimit të fuqishëm në centralin bërthamor në Chernobyl, kontradiktat mbeten të pasbërthyara rreth efekteve shëndetësore nga radioaktiviteti liruar pas katastrofës. Ata që kanë pasur kontakt me zonën e kontaminuar thonë se numri i viktimave shkon në 10 mijëra. Daisy Sindler nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë në këtë temë ka përgatitur materialin që mund ta ndiqni në vazhdim. Tov Stilis dikur ishte një fshat i vogël në veri të Ukrainës që sot nuk ekziston. Ishte vetëm 11 kilometra larg vendit të aksidentit në Chernobyl. Olha Bolira, që ishte lindur në Tov Stilis, thot se nga 3000 banorët e këtij fshati sot të gjallë kanë mbetur vetëm disa. Këtu gati nuk ka njerëz, të gjithë vozitësit dhe ndërhyrtarët kanë vdekur. Ata ishin të rinjë. Të parët vdiqën të rinjët, disa të moshuar ende janë gjallë, thot Olha Bolira. Kur shpërthimi ndodhi në Chernobyl, Bolira, që atëherë ishte 32 vjeçare, jetonte në Kiev me bashkëshortin dhe djalin. Por pjesa tjetër e familjes jetonin në Tov Stilis ose në vendbanimet e afërta dhe ishin nënshtruar rrezatimit. Babi i Bolirës vdiqë një vit pas shpërthimit në Chernobyl, vëllau i saj vdiqë 4 vite më vonë. Natalia Mbesa e Bolirës, që ishte adoleshente në kohën e shpërthimit, jeton në kushte të jashtëzakonshme shëndetësore. Për te, Bolira postjera shtotë. Ajo nuk mund të ecën dhe është verbër. Është invalide kategorisë së parë. Është lartashme të shohësh se si vuan. Chernobyli e ka sjellë në këtë gjendje, thot Bolira. Natalia është antarja vetë me familjes që merë një kompenzim nga shteti në formë të pensionit mujorë për invaliditet që mjafton për të mbuluar vetëm kërkesat e saj elementare. Juri Bandazhevski është patolog nga Belorusia që ndër të parët ka studuar pasojat e Chernobylit. Ai akuzon autoritetet e atëhershme sovjetike për mos ndërmarrje të disa masave të mundshme pas shpërthimit në Chernobyl. Për këtë qëndrim kritik, ai ishte arrestuar në Belorusi dhe pas lirimit ka ikur nga ky vend dhe tash jeton dhe punon në Francë. Ai tash është kundërshtar i madh i energjisë bërthamore, ndërsa për Chernobylin pohon. Disa breza janë të prekur nga rrezatimi në doza të mëdha. Për pasoj kemi sëmundjet kardiovaskulare dhe kancerin, thot Bandazhevski. 10 mijëra raste të llojeve të ndryshme të kancerit janë raportuar, ndërsa rreziku i leukemisë te fëmijët e zonës së prekur është 3 herë më i lartë. Krahas kësaj, të pranishme janë edhe efektet psikologjike te 400.000 njerëz që ishin detyruar të evakuoheshin nga shtëpitë tyre pas shpërthimit në Chernobyl. John Havenar është ekspert holandez për shëndetin mental dhe për aspektin psikologjik, thotë.
All these people really have lost
Të gjithë këta njerëz jetojnë në konfuzion nga raportet kontradiktore për efektet e Çernobilit. Disa prej tyre nuk e kuptojnë se pse duhet të kontrollohen rregullisht çdo vit. Pse disa psojnë dhe disa të tjerë jetojnë thuajse nuk ka ndodhur asgjë, thotë Havenar, pa dhënë përgjigje për këto dilema të atyre që në një ose formë tjetër u preken nga pasojat e Çernobilit. 25 vite më parë ishte Çernobili, tash Fukushima, cila është e ardhmja e energjisë bërthamore. Korrespondenti Radios Evropa Lir Charles Reknagel vendos këtë pyetje në qendër të raportit që do ta ndiqni në vijim.
Kur reaktori numër 4 në centralin bërthamor të Çernobilit shpërtheu 25 vite më parë, u duk se energjia atomike do të vdiste së bashku me këtë aksident. Në të gjithë botën, njerëzit të tmerruar shikonin rrenë ndotur të ajrit të kalonte mbi Ukrainë dhe përtej. Edhe sot madje vazhdojnë shqetësimet lidhur me pasojat e shpërthimit të Çernobilit. Megjithë faktin se katastrofa e Çernobilit e dëmtoi rënë të ardhmen e energjisë bërthamore, ajo nuk shënoi fundin e saj. Menjëherë pas aksidentit në Ukrainë, pati një rënje të ritmit të ndërtimit të centraleve bërthamore në botë. Por, me kalimin e kohës, zbeshin edhe kujtimet e rënda mbi tragjedinë e Çernobilit. Kështu në fillim të viteve 2000, pati një klim të favorshme për këtë lloj energjie. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore, në vitin 2001, 64 centrale ishin në ndërtim e sipër, derisa në veprim të plot ishin 443 uzina bërthamore. Madje edhe Shtetet e Bashkuara u bashkuan kësaj tendence. Në vitin 2010, Washingtoni u zotua se do të siguronte një kredi prej 8 miliard dollarësh për të ndërtuar të parën uzinë bërthamore në Shtetet e Bashkuara që nga incidenti i vitit 1979 në ishullin e 3 miljeve. Por duket se ditët e këqija për energjinë bërthamore janë kthyer sërish pas rrjedhjeve radioaktive në centralin japonez të Fukushimës. Ky i fundit u dëmtua nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit, duke shkaktuar aksidentin më të rënd në këtë fush pas Çernobilit. Pyetja më normale në këto kushte ka të bëjë me të ardhmen e energjisë bërthamore. James Acton, ekspert bërthamor nga Carnegie for International Peace në Washington, mendon se përgjigja do të jetë ndryshme nga njëri vend në tjetrin.
Where public opinion matters, then I think that on average Fukushima is likely to have a negative effect.
Aty ku opinioni publik ka vlerë, mendoj se ngjarjet në Fukushima do të kenë ndikim negativ në rritjen e energjisë bërthamore, thot Acton për Radion Evropa e Lirë. Vendet ku dëgjohet zëri publikut në fakt janë ato që kanë edhe numrin më të madh të centraleve të tilla. Megjithatë, Acton parashes se në vendet ku opinioni publik nuk dëgjohet, energjia bërthamore do të njohë rritje. Në mesin e këtyre vendeve është edhe Rusia.
For as I know, the program which Russia has adopted a few years back.
Për aq sa di, programi të cilin Rusia e miratoi pak vite më parë lidhur me zhvillimin e energjisë bërthamore, do të mbetet plan zyrtar. Rusia sipas këtij plani synon që 25% e energjisë elektrike të jetë prodhim bërthamor. Ka debate që lidhen me çështje teknike, por në nivelin politik nuk ka diskutime serioze që do ta vini në dyshim këtë plan, thot për Radion Evropa e Lirë Vitali Fetchenko nga Instituti Ndërkombëtar për Kërkime për Paqen me qendër në Stockholm. Sot zgjerimin më të madh energjia bërthamore po e shën Azi. Kina kryeson garën aziatike për energji bërthamore. Aktualisht ky vend ka në punë 13 reaktor bërthamor dhe sheh energjinë atomike si pjesë integrale të politikave energjetike. E derisa bota shikon ecurin e ngjarjeve në Fukushima pas aksidentit të 11 marsit, kundërshtarët dhe mbështetësit e energjisë bërthamore e kuptojnë se shumë nga pyetjet që u ngritën pas tragjedisë së Çernobilit mbeten ende pa përgjigje. A mund të ndërtohen centrale bërthamore të sigurta nga katastrofat natyrore apo nga probleme teknike? E nëse aksidentet ndodhin, a mund të garantohet se pasojat janë të menaxhueshme në mënyrë të tillë që të jenë sa më të kufizuara gjeografikisht, por jo vetëm? Këto pyetje sipas të gjitha agjencave do të vazhdojnë të shoqërojnë debatet që lidhen me energjinë bërthamore edhe në dekadat në vijim.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Euleksi thot se rreth 1800 persona ende janë të pagjetur nga konflikti i Kosovës. Politikanët serb të Veriut hedhin poshtë det për ndarjen e Kosovës. Në Misrata të Libis vazhdojnë luftimet e ashpra. Në 25 vjetorin e katastrofës së Çernobilit pasojat ende të panjohura krejtësisht. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.